ZAPO. Zábava v podcastoch.
Podcast Tak bolo ti prináša Česká mincovňa. Česká mincovňa SK.
Dnes nás čaká naozaj rozmanitý mix rôznych tém. Budeme sa rozprávať o rastafariánoch, o uniknutých nacistoch, aj o prvých kresťanoch, ktorých náboženstvo ostalo zakonzervované v jednej krajine. To je podľa mňa, že super rozmanité. A teda, Juraj, prečo myslíš, že Etiópia je taká výnimočná, že si zaslúži náš diel?
Hlavne preto, že sa nestala kolóniou ako snad jediné územie, no, tak trošku z malou výnimku, ale naozaj snad jediné územie v Afrike. Zároveň teda porazila v istom čase európsku veľmoc. Bolo tu císarstvo, ktoré trvalo od 13. storočia. Tak ako si povedala, veľká časť populácie je kresťanská. Žije tu asi 80 národov a v obrovskej krajine to všetko vytvára naozaj jeden veľmi pekný mix, ktorý budeme sledovať aspoň teda v prvej polovici, respektíve tak naprieč 20. storočím.
Áno, no dáme si takú krátku históriu a samozrejme to dopovedanie, ako Etiópia vyzerá teraz a ak situácia tam bola napríklad práve koncom 20. storočia, tak to si necháme na samostatnú epizódu, ale teda naozaj dneska to bude plné aj napínavých príbehov. No a samozrejme nejaké ďalšie rozhovory, ktoré budeme mať o Etiópii s Jurajom, tak tie môžete nájsť na slovenskej aplikácii Toldo, kde každý týždeň pridávame ešte takú extra mini epizódku, kde sa rozprávame, čo by bolo, keby sa niečo stalo inak v histórii. A vždycky tam máme nejaké zaujímavé šputy a pridávame tam aj rôzne tipy na popkultúrne odkazy, na filmy a knižky, ktoré si môžete prečítať a pozrieť práve k tejto danej epizóde. Takže hľadajte nás tam. Začneme teda, Juraj, naozaj hlboko a ďaleko v histórii, a to s prvými kresťanmi.
Sme teda asi okolo naozaj toho roku 0, či 1. storočí nášho letopočtu a prichádzajú do Etiópie v tom čase zvanej Aksumská ríša, prví kresťania. Bolo to také celkom logické, Egypt patril do Rímskej ríše a cez Nil sa títo prví misionári, nazvime ich tak, dostali na juh do Etiópie.
Zvláštne. Ale oni akože nešli nejako výnimočne do Etiópie, oni sa tak rozptýľovali akože po celej krajine, nie? Tak, po celej Rímskej ríši.
Áno, rozptýľovali sa po celej ríši, samozrejme na západe ich viacej prenasledovali túto, povedzme, na juhu Egypta, tak ako keby možno sa cítili viacej v bezpečí. Každopádne to kresťanstvo sa tu hlboko zakorení. Je zaujímavé, že sa tak izoluje v priebehu 7. 8. storočia, keď prídu moslimovia, pretože tí moslimia samozrejme prerušili ten kontakt s Európou, s pápežom, respektíve so Stredomorím. Takže toto etiópske kresťanstvo sa tak zakonzervuje a hovoríme o ortodoxnom kresťanstve. Má stále prvky tých prvých kresťanov. No.
Čiže keď sa chceme pozrieť, ako naozaj vyzerali kresťania v čase Ježiša, aby som to tak parafrázovala, tak treba do Etiópie sa pozrieť, hej?
Povedzme, že áno, je tam pomerne dosť veľa aj židovských prvkov, veď sa to objavuje v nejakej takej symbolike. No a potom je na to naviazané aj ďalší fakt. V 13. storočí sa v Etiópii vytvorí císarstvo a císári, ktorí budú vládnuť až v podstate do 70. rokov 20. storočia, budú z tzv. Šalamúnskej dynastie odvodení, teda od samotného kráľa Šalamúna.
Áno, to nadväzuješ na tie židovské prvky práve v tomto kresťanstve. Oni sa tam len tak objavili, tí cisári, že si povedali, ja neviem, nejakí panovníci, čo tam boli, nejaký rod, že tak my budeme teraz cisári?
To boli tam snahy práve tých moslimov prenikať aj do tejto oblasti, ale naozaj zjednotením viacerých tých oblastí vzniklo to etiópske cisárstvo a tie konflikty s moslimami, veď ten arabský polostrov naozaj kúsok, prebiehali naďalej v 16. storočí, napríklad zachránia Portugálci, ktorí sa tu vylodia a dokonca teda Etiópia bude v Európe známa alebo bude stotožňovaná s tzv. Mýtickou krajinou kňaza Jána chvíľočku. Takže
ktorá krajina nebola stotožňovaná s mýtickou krajinou kňaza Jána? To hovorím asi tretíkrát.
Aj to je pravda, ale akože táto Etiópia by mala byť. Každopádne to cisárstvo naozaj prežije, tak ako som bola do 20. storočia.
Bol to akože zaujímavý kus zeme, tento africký roh. Ono, keď si pozriete na mape, kde Etiópia leží, tak je to naozaj veľmi blízko arabského poloostrova, relatívne blízko akože severu Afriky, nože či to je zaujímavé pre dobyvateľov a európskych kolonizátorov?
Jasné, samozrejme, je to naozaj veľká krajina, to je prvá vec. Druhá vec, samozrejme sú tu aj nerastné súroviny, je tu veľmi dôležitý prístup k Červenému moru v dnešnej Eritreji, kadiaľ vlastne išla cesta do Indie, neskôr keď sa otvorí Suezský prieplav. Takže v rámci nejakého boja o Afriku alebo nejakého delenia Afriky aj Etiópia bude v hľadačiku európskych mocností. Naozaj Etiópia ustojí a nestane sa kolóniou.
Treba teda povedať, že vtedajšia Etiópia, keď sa bavíme ešte pred 19., pred 20. storočím, tak ona zahŕňala, myslím, že aj Džibuti, že bolo to také akože väčšie územie ako teraz.
Bolo to trošičku väčšie, ten klasický africký roh, dnešné Somálsko, bolo rozdelené medzi talianske Somálsko a britské Somálsko a teda mali tam aj Francúzi svoje, práve to Džibutsko. Veľký záujem, keď sa teda rozprávame o tomto období, mali o Etiópiu Taliani. Oni totiž to takisto prenikali do oblasti práve tej dnešnej Eritreji a v roku 1895 dôjde k vojne, k prvej etiopsko-talianskej vojne, ktorú ale teda naozaj Etiópia celkom prekvapivo vyhrá.
Čiže to sme v tom čase, keď si európske mocnosti vlastne rozdeľujú africké štáty, hej, veď o tom sme už mali epizódu, kde pôsobili Briti, Francúzi, Belgičania a tak ďalej, tak aj Taliani teda mali svoj záber práve tuto v Etiópii. No ale ako si spomenul, že prekvapivo prehrali. A čo sa teda stalo, že tí Etiópčania mali prevahu v počte ľudí, v počte vojakov?
Hlavným dôvodom bolo podcenenie zo strany Talianov, napriek tomu, že mali o čosi modernejšie zbranie, tak útočili teraz výrazným podčíslením v tejto vojne.
Mala Etiópia, ináč v tom čase sa to volalo Habeš, to by sme mohli spomenúť, že to je taký archaický názov, ktorý prebrali od Arabov, znamená to teda po arabský zmes, áno, zmiešať.
Je to odvodené od arabského slova miešať, súvisí to s tým, že naozaj Etiópia je veľmi kultúrne rôznorodá. Sú tu také dve najväčšie etniká, to je Oromo a Amhari. Tieto dve etniká tvoria asi 50% alebo teda niečo vyššie polovice populácie. A potom tu samozrejme existujú ďalšie menšie etniká ako Somálci alebo Tigrajania. Dokopy tých národov je tu 80. Zároveň povedali sme, že je tu kresťanstvo, asi 1/3 Etiópie je dneska moslimská, takže nielen etnicky, ale aj náboženský je to rôznorodá krajina. A s tým samozrejme súvisí aj ten názov Abysínia, respektíve po slovensky Hábeš.
Áno, ďakujem pekne za vsúku, ale teda vrátim sa späť do toho roku 1895, keď prebiehala vojna s Talianmi. V tom čase bol pri moci cisár Menelik II. To bol taký veľký reformátor, ktorý mu sa teda podarilo Etiópiu ubrániť. No ale po jeho smrti mal nastúpiť jeho vnuk Liliasu, ale ten nemal až takú veľkú podporu. V podstate sa na trón ani nedostal.
Nedostal, on totiž to naozaj nastúpi v roku 1913 a bude veľmi koketovať s islamom, čo v etiópskej spoločnosti nebolo populárne. A to musím povedať, že bude platiť dlhodobo v spoločnosti. Mali veľký vplyv cirkev, práve tá etiópska ortodoxná cirkev a akože etiópska šlachta. Stále to bola polofeudálna krajina, napriek tomu, že si povedal, že ten Menelik II. Bol reformátorom. Každopádne tento cisár, ani ho nemôžeme nazvať cisárom, pretože nebol korunovaný. Tiež mu nepridalo to, že sympatizoval za prvé svetové vojny s Nemcami, respektíve s centrálnymi mocnosťami. Ani to nebolo veľmi populárne. A tak ho v roku 1916 nahradili jeho sesternicou, cisárovnou Zeuditu. Ona mala 40 rokov, nemala deti, takže sa neočakávalo, že by mala mať nejakých potomkov. Tak k nej pridali regenta, ktorý sa volal Tafari, respektíve Ras Tafari.
To raz je titul, takže už sa dostávame k tým Rastafarianom, ináč to je zaujímavé, že som si nikdy neuvedomila, že to je odvodené od nejakého konkrétneho mena. Takže celým menom tento regent sa volal Tafari Makonnen a jeho titul bol Ras, takže Rastafari Makonnen. Ináč to je také zaujímavé, že si tam zvolili cisárovnú, nie? Že nebolo to tak akože celkom progresívne, vieš, na tú etiópsku spoločnosť?
A sa povedať, že áno. Oni samozrejme uvedomovali si, že treba sa zmiešať akési dva kráľovské rody, respektíve dve vetvy toho kráľovského rodu. Takže preto povolali aj práve toho Tafariho. Ona bola naozaj vo veľkej nevýhode proti nemu. Zároveň sa ako keby tak paradoxne doplňali. Ona bola konzervatívna, podporovaná cirkvou, zatiaľ čo on bol pomerne reformátor. Snažil sa pokračovať.
Čo to znamená byť ináč reformátorom v Etiópii, v etiópskom cisárstve na začiatku 20. storočia?
Chápem. Pokračoval v krokoch toho svojho predchodcu Menelika II. On napríklad postavil prvú železnicu k moru, postupne teda zavádzal tak akože európske veci, vyslovene akože modernizáciu typu elektrifikácia. Bol tu istý fázový posun, ale teda prichádzali tieto vynálezy západné do Etiópie v tomto čase. Založil modernú vládu s ministrami, dokonca teda Etiópia v tomto čase vstupuje na medzinárodnú pôdu, ako jedna z mála afrických krajín vstúpila do Spoločnosti národov, čo bol predchodca dnešnej OSN.
Áno. Všetky takéto inovácie a aj takúto európsku politiku sa tento Rastafari naučil robiť práve v Európe, kde cestoval hneď po prvej svetovej vojne. Tak bolo.
Stala sa dominantnou silou, ktorá ovládala bojové pole a rozhodovala o víťazstve či prehre. Vojenská obrnená technika. Každá veľmoc išla vlastnou stranou a každá mala inú predstavu o konštrukcii a nasadení. Česká mincovňa vám z cyklu Obrnená technika ponúka zlatú a striebornú mincu, pripomínajúcu rýchly a odolný americký tank M26 Pershing. Na konci druhej svetovej vojny sa ukázal ako porovnateľný s nemeckými tankami a v Kórei ukázal prevahu nad sovietskými strojmi. Skvelá schopnosť obrany a útoku. Zlatá a strieborná minca M26 Pershing. Záleží len na vás, pre ktorú sa rozhodnete. Investujte múdro a štýlovo. V Bratislave na Suchom Mýte a na www.českamincovňa.sk. Tak bolo.
August 1924, denník Davida Tekleho Mariama, poradcu Rasa Tafariho Makonena. Na vlak v Addis Abebe sme nastúpili 16. apríla 1924 a takmer presne o mesiac sme vystúpili v Marseille. Cieľom našej delegácie bolo samozrejme predstaviť nášho následníka trónu európskym predstaviteľom. No a aj vyrokovať prístup k moru. Naše susedné územia kontroluje zo severu a juhovýchodu Taliansko, zo západu, juhu a severovýchodu Veľká Británia a na maličkom kúsku na severe Francúzsko, ktoré spravuje Džibuti. A práve preto sme teraz tu vo Francúzsku. Našu delegáciu tvorí 39 ľudí. Okrem budúceho cisára, samozrejme, aj dôležití predstavitelia, ktorých by nebol dobrý nápad nechávať v čase neprítomnosti bez dozoru v Habeši, ďalej predstavitelia kresťanskej viery, ktorí nám v Európe vedia byť nápomocní, a samozrejme niekoľko poradcov, ako som aj ja, ktorí sa majú zameriavať na odpozorovanie toho dobrého, čo sa od Európy môžeme naučiť. Už sme skoro na konci našej cesty. Prešli sme Jeruzalém, Alexandriu, Paríž, ktorý bol našim hlavným stanom, Luxemburg, Brusel, Amsterdam, Štokholm, Londýn, na ktorý veru nebudem spomínať s láskou, Ženevu a Gibraltar. Pred nami sú už len Atény, v ktorých sa zastavíme cestou domov. Rovno na úvod musím povedať, že sa nám prístup k moru získať nepodarilo. Bolo to ako na hojdačke, raz veľmi nádejné, potom zase odmerané a nezmyselné. Z politiky ako takej som bol sklamaný. Niektorí predstavitelia počas našej prítomnosti zmenili na našu dohodu názor aj trikrát. Vo Francúzsku je však aktuálne zložitá situácia. Zmena na poste prezidenta a veľa ťahov v zákulisí. Asi sme si na návštevu predsa len nevybrali najlepší čas. Kým za zatvorenými rokovacími dverami potláčame sklamanie, v uliciach nás vítajú davy. Ľudia náš sprievod nadšene zdravia a tlač o našom budúcom cisárovi píše ako o princovi z rozprávok Tisíc a jednej noci. O tomto obľúbenom fenoméne som sa pravda, že dozvedel až tu. Je tu veľmi populárny a pre miestnych svojou exotickou povahou úchvatný. Rovnako ako naše slávnostné oblečenie, ako sme sa dozvedeli. Francúzi nám ponúkli spoluprácu vo vybudovaní prístavných kapacít, ak založíme zdieľanú spoločnosť, ktorá ich bude spravovať. Samozrejme si rozdelíme zisky a navrch budeme platiť 2 milióny frankov ročne. Odmietli sme. Hoci by to pre nás nebol výhodný obchod, aspoň sa k nám správali slušne. Na počesť Tafariho usporiadali banket, pozvali ho na otvorenie olympijských hier a celková atmosféra bola veľmi priateľská. Nedá sa to porovnať s Britániou, kde sa našej delegácii nedostalo vľúdneho prijatia. Naopak o kyslé tváre a dokonca nenávistné narážky nebola núdza. Nehanebnosť. Dokonca veľmi ponižujúca situácia nastala, aj keď britskí predstavitelia dostávali naše dary. Francúzsky prezident a premiér, ako aj britský kráľ Juraj V, dostali do daru africké levy. Spojené kráľovstvo darovalo Tafarimu na oplátku korunu cisára Tevodrosa II. Bola to koruna, ktorú nám pred 60 rokmi ukradol istý britský generál. Hanba a výsmech. Nuž, s úspechom na európskej pôde či bez neho, verím, že hábež si cestu nájde. Naša krajina je jedna z mála vo veľkej časti Afriky, ktorá nemusí mať vyvesenú vlajku žiadneho európskeho kolonizátora. Verím, že keď sa Tafari raz stane cisárom, zvolí správne cesty a povedie nás nimi. Ako sám povedal, sme obklopení európskym pokrokom a potrebujeme ho. Čo je zároveň výhoda i nešťastie.
Nie prekvapivo, tento progresívny reformátor Tafari mal po istom čase konflikt s cisárovnou a najmä s jej manželom, ale cisárovna zomrie, prirodzenou smrťou už bola predsa len staršia, no a tým pádom automaticky Rastafari sa stáva cisárom v roku 1930 a prijíma v tomto čase také svoje cisárske meno Haile Selassie, čo znamená sila Svätej Trojice. A toto ma zaujímalo, že na základe čoho prijímali tieto cisárske mená?
Vopred si ich vyberali, zároveň cirkev s tým nejakým spôsobom súhlasila. Máme tam naozaj dlhý rad tých mien etiópskych cisárov. Čiže malo to súvisieť s vierou, to kresťanstvo je tam veľmi dôležité. Zároveň to by mal s tým aj súhlasiť ten cisár.
Čiže odteraz ho budeme volať Haile Selassie, keďže to bolo jeho cisárske meno. Dostávame sa teda do druhej polovice 30. rokov, kedy samozrejme v Taliansku sú na vzostupe fašisti a Mussolini, no a oni teda nejako stále nevedia prekusnúť tú porážku z konca 19. storočia a chystajú odvetu.
Provokujú najmä výstavbu železnice, respektíve chceli by nejak tak spojiť sever s juhom a najhoršie na tom, že teda tá železnica mala prechádzať práve územím Etiópie, ale teda veľkou motiváciou bolo odčinenie tej porážky z konca 19. storočia. A v roku 1935 naozaj zaútočia bez toho, aby vyhlásili vojnu a Haile Selassie sa snaží na tej spoločnosti, alebo na pôde spoločnosti národa naozaj brániť. Hľadá oporu Veľkej Británii, vo Francúzsku nenádejú, pretože v tom čase Briti a Francúzi chcú dostať Taliansko na vlastnú stranu proti Hitlerovi, takže si je v tom vyššia politika, ako keby Etiópia je obetovaná, bo je tu použité veľmi brutálne násilie zo strany Talianov, bojový plyn voči etiópskym vojakom. Napriek tej modernizácii etiópska armáda mala naozaj len zo pár tankov, zo pár lietadiel, takže nemali veľa šancí proti tej celkom dobre vyzbrojenej talianskej armáde a naozaj v roku 1936 Taliani vstupujú do Addis Abeby. Haile Selassie jednoznačne musí z krajiny utiecť. Najbližších 5 rokov bude žiť v exile, najmä v Anglicku, ale teda do kariet mu zahrá to, že vypukne druhá svetová vojna a Taliani v Etiópii, v tzv. Alebo v tom čase sa to volalo, že Talianska východná Afrika, sú dosť nenažraní a zaútočia aj na Egypt, čiže ako keby z juhu na Egypt. S tým, že ich plán je spojiť svoje dve kolónie v Afrike, Líbiu a práve Etiópiu. No toto ale vôbec nezvládnu a už v roku 1940 naozaj najmä za pomoci teda Britov, Francúzov, Belgičanov sa Haile Selassie môže do Etiópie vrátiť a na čele armády prakticky presne na deň po 5 rokoch vstupuje do oslobodené Addis Abeby a oslobodzuje teda svoju krajinu.
Čiže Etiópia zase porazila tých Talianov, hej?
No, v rámci druhej svetovej vojny a naozaj s výraznou podporou a pomocou spojencov, tam akože hlavnú mieru tých bojových operácií viedli Briti.
Jasne, keď si spojenci uvedomili, že Taliansko už je teda na strane zlej, tak už im to bolo potom jedno, už ich nepotrebovali lákať na svoju stranu a tak druhá svetová vojna bola samozrejme v plnom prúde. No, čiže Selassie sa vracia späť do Etiópie ako cisár. A tak dostávame sa do obdobia po druhej svetovej vojne, kedy stále pokračuje v nejakých tých progresívnych reformách. No a treba dodať, že napriek tomu, že sme teda v 20. storočí, tak v Etiópii stále fungovalo otroctvo. A toto naozaj, že škrelo práve tie európske mocnosti, ktoré pomáhali Etiópii a tlačili práve na tohto cisera, aby ho zrušil.
Dôjde definitívne k zrušeniu otroctva, to bude veľmi dôležité, pretože naozaj niektoré veci boli veľmi archaické v Etiópii. Haile Selassie sa už pred talianskou inváziou snažil zavádzať aj nové zákonníky, myslím ako nový trestný zákonník. Treba si uvedomiť, že v Etiópii bolo bežné utínanie rúk zlodejom. A toto otroctvo bolo veľkým problémom pre spojencov. V tomto čase teda existuje aj stále akási britský mandát alebo akási kvázi britská okupácia Etiópie. Nenazval by som to okupácia, takže Briti sú tu prítomní. Takže aj z tohto dôvodu ten Haile Selassie to bude nútený rád spraviť, povedzme to takto. Každopádne príjme novú ústavu a Etiópiu spojí s Eritreou. S tým, že Eritrea mala mať nejakú vlastnú samosprávu a tým pádom má Etiópia prístup k moru.
Mm-hmm. No ale toto sa mu tak trochu vypomstilo potom, lebo ona tá krajina vôbec bola usporiadaná do takých národných regiónov, to znamená, že každé etnikum malo vlastný región, hej, že okej, Eritrejčania boli nejaká samospráva, potom Somálci boli nejaká samospráva, moslimovia sa nejaká samospráva, kresťania sa a tak ďalej, že bolo to také akože veľmi rozkuskované, to na obyvateľstvo sa nepremiešavalo medzi sebou a každý si vlastne išiel to svoje, že boli viacej príslušníci svojho etnika ako Etiópčania.
Bolo to tak, že naozaj paradoxné. On sa snažil im vyhovieť na jednej strane, na druhej strane silno centralizoval a napríklad tým Eritrejčanom teda naozaj nedovolil nejakú sľubovanú autonómiu. To viedlo k dlhotrvajúcej občianskej vojne. Rovnako tak z času na čas budú mať nejaké také ozbrojené povstanie aj iné etnika. Takže tak, ako si povedala, to rozdelenie do tých oblastí celkom prehlbuje tú etnickú rôznorodosť a vlastne narúša tú jednotu. Najhoršie je naozaj, že k tomu sa pridávajú časté suchá a také nezvládnutie zo strany centrálnej vlády, takže ten odpor voči samotnej osobe Haile Selassieho najmä v 60. rokoch stúpa.
Do toho sa na pozadí na cisárskom dvore ešte odohráva taká epizóda, že Haile Selassie mal v priazni takého osobného lekára, ktorý pôvodne patril k nacistom a vlastne po druhej svetovej vojne unikol a skrýval sa v Etiópii.
March 19, 1978, denník Rebeky Cantor, ktorú fascinuje pátranie po nacistoch. Nemala som dobrý pocit už vtedy, keď sa Ruth naozaj rozhodla letieť do Etiópie. Iste, záhadný vplyvný lekár, ktorý dokonca pôsobí pri tamojšom cisárskom dvore a píše jej zamilované listy. No neznie to ako z rozprávky? Ja na takéto rozprávky ale ako si neverím. A skutočne som si vydýchla, až keď sa Ruth vrátila do Európy a stretli sme sa. Videla som svoju priateľku vydesenú a sklamanú, avšak živú a zdravú. Pamätám si na jej nesmierne podivné rozprávanie. Keď ma Karp privítal na letisku, nič zo srdečnosti, ktorú som čítala v jeho listoch, som v ňom nevidela. Oči mal studené a pôsobil ako človek, ktorého ťaží nejaké strašné tajomstvo. Keď sme prišli k nemu domov, neponúkol mi jedlo ani pitie a namiesto toho ma zaviedol do džungle, kam často chodieval pozorovať krokodíly. Ruth o tomto zážitku hovorila so znechutením. Zvieratá tam ležali v smradľavej bahnitej vode a pozorovali nás červenými očami. Básnil o nich celou cestou späť. Nešli sme však rovno do domu. Zastavil pri policajnej stanici, kde bol v klietke starý poloskrotený lev. Čudesná miestna atrakcia. Karl strčil ruku do klietky a hlavu pohrízol. Keď videl, ako mu po ruke tiekla vlastná krv, v tvári sa mu objavilo uspokojenie. Pripadal mi vtedy ako šialenec, dodala Ruth. Neskôr večer, keď mu prišla zaklopať na dvere miestna žena s chorým dieťaťom, odmietol ho ošetriť. Nepomáhalo ani naliehanie Ruth a jeho dcery Dagmar. Kričal, že nikdy neošetril dieťa a nikdy to ani neurobí. Nech zomrie, je mu to jedno, jačal, že nenávidí ľudí, všetkých bolo treba poslať do plynu a čo najrýchlejšie všetkých zabiť. To zvieratá treba chrániť. Zvieratá sú lepšie ako ľudia. Ľudia nech skapú. Potom sa vyrútil von a neskôr sa dozvedeli, že strávil celú noc v zoo v Addis Abeba, kde celú noc hladkal nebezpečné dravce. Ruth od neho ušla a krátko po návrate do Európy sa stretla so Simonom Weisenthalom, lovcom nacistov, ktorému rozprávala, čo zažila. Mala podozrenie, v skutočnosti však netušila, čo je Karl za zviera. Netušila nič o Dachau, Treblinke ani o Osviečime. Až neskôr sa všetko dozvedela z médií. Karol Babor bol lekár, ktorý ukončil len 6 ročníkov zo 7-ročného štúdia na Viedenskej univerzite. Do profesie lekára sa nevrhal s vervou, čo sa už nedá povedať o radoch SS. Čoskoro sa po rebríčku vyšplhal na táborového lekára a pôsobil vo viacerých koncentračných táboroch. Keby to nebolo také morbídne, dalo by sa povedať, že jeho hlavnými scénami boli Treblinka a Grossrosen. V nacistickom koncentračnom tábore nedaleko Varšavy našli na konci vojny živých len 40 väzňov. Na druhej strane tam podľa záznamov prišlo o život najmenej 700 tisíc ľudí. Koľko z nich si na vrub asi pripísal Babor? Priznám sa, že po tom, čo sa stalo Ruth, som sa od témy nedokázala odtrhnúť. Čítala som strašné príbehy, ktoré o Baborovi zverejňovali v médiách a roky som kupovala knihy, ktoré o nacistoch vychádzali. Najstrašnejšie bolo svedectvo z tábora Grossrosen. Temná miestnosť so sivými stenami. Na ľavej stene vchod, na ľavej východ. Východ vedúci priamo do krematória. Pach spáleného mesa cítiť aj cez dvere. V strede stojí stôl, jedna stolička, na nej sedí lekár, plavé vlasy a smutné modré oči. Predvádzajú pred neho väzňov. Bude ešte táto ľudská troska na niečo? Lekár väzňovi skontroluje zuby. Á, 3 zlaté korunky. Takže bude. Poznámka v zošite. Zuby mu zatiaľ zostanú, ale keď príde čas. Ak lekár ukáže na jednu stranu, väzeň prežije. Ak na druhú, chopia sa ho dvaja SS-áci a posadia ho na stoličku. Lekár naplní inekčnú striekačku fenolovou kyselinou a s ručným pohybom ju vrazí priamo do srdca. Herr doktor je u kolegov obľúbený. Vždy dáva väzňom trochu väčšiu dávku, ako je treba. Pre istotu. Netrvá to dlho. Telo odvlečú k východu, teda vlastne k vchodu, do krematória. V tomto tábore nie sú plynové komory. Najdesivejší je čierny dym, valiaci sa z komína. Popolom z krematória hnoja zeleninovú záhradku, v ktorej pracujú ďalší väzni. Strašný kolobeh. Keď všetko vyšlo na javo, etiópsky cisársky dvor poprel, že by mal s bývalým nacistom čokoľvek spoločné. Bola to očividná lož. Babor na tlačovej konferencii v Addis Abebe zase poprel takmer úplne všetko. Vedel, že do Európy sa vrátiť nemôže. Svedomie ho však roky trápilo. Podľa niektorých sa pomaly prepadal do šialenstva. Keď všetko vyšlo na javo a on o všetko prišiel, sadol do auta a odviezol sa do džungla, kam kedysi vzal Ruth. Vstúpil do blatistej vlážnej rieky, nespúšťajúc oči z krokodílov. Obrovskí predátori si lekára nevšimali. Keď mu voda siahala aspoň po prsia, oprel si o hruď poľovnícku pušku, zatlačil spúšť a zmizol pod hladinou. Skupina turistov, ktorá k rieke prišla pozorovať krokodíly, jeho telo našla opäť dní neskôr. Opovrhli ním tí jediní, na ktorých mu záležalo.
Postupne sa v krajine teda pohľad na cisára mení. On síce, áno, robil všetky tie pozitívne zmeny, reformy, zrušil otroctvo a tak ďalej, ale tým, že ten odpor voči nemu je taký veľký a vlastne občianska vojna prebieha v krajine, tak on sa tak stáva postupne autokratickým vládcom, nie? A snaží sa likvidovať opozíciu.
To už bude naozaj v 60. rokoch, kedy môžeme kľudne nazvať, že postupne z Etiópie vzniká akýsi policajný štát. Najmä tá opozícia s radou tých etník, najmä tých Tigrajov, to budú takí najodbojnejší spolu teraz s Eritrejcami. Budú masovo zatýkaní aj popravovaní. V rámci tej občianskej vojny v Eritreji budú vedomé zabíjani civilisti, čiže tá etiópska armáda, tam zabije 150 ľudí, tam 200. Takže toto jasné, že v takej obrovskej krajine chvíľku trvalo, kým sa to rozšírili tie informácie, ale tak ako si povedala, tá popularita doma veľmi klesala.
Je zaujímavé, že v 60. rokoch mu popularita ale stúpala niekde úplne inde, na opačnom konci sveta. To je na Jamajke a tu sa dostávame konečne k tým Rastafarianom. Čakala som, kedy sa dostaneme do tohto bodu, lebo 60. 70. roky tam toto rastafarianské hnutie teda vrcholilo, ale začalo to pôvodne ešte niekedy v 30. rokoch, kedy teda Rastafari sa stal takým duchovným vodcom tohto hnutia. Neviem, vysvetli mi to prosím ťa, že celú túto genézu ako etiópsky kráľ, respektíve vtedy ešte ani nie kráľ, sa stal zrazu niekým tak strašne významným na opačnom konci sveta?
No práve to je to, že naozaj v tých 30. rokoch Rastafari sa stáva Haile Selassie a v tom čase existuje také hnutie aj v Afrike, ale aj najmä v Amerike, ktoré počítalo s tým, že aby sa bývali černovskí otroci vrátili do Afriky. A práve Haile Selassie, človek, ktorý reprezentuje Etiópiu, jedinú krajinu, ktorá sa kolóniou nestala, sa stala akýmsi novodobým mesiášom. To hnutie si samozrejme vyberie to meno Rastafari, hej, čiže od toho sa volajú Rastafariani. Nazývať ich hnutím je také problematické, je to skôr náboženstvo. Vychádzajúce z etiópskej cirkvi do veľkej miery z nejakej akože filozofie toho návratu do Afriky a teda v očakávaní návratu Mesiáša, ktorý má byť práve Haile Selassie. Motiváciou pre nich bolo aj to, že on ako keby nebol kontrolovaný, nebol napojený na pápež a tým pádom celá tá cirkev nebola napojená na západ. V 60. rokoch, konkrétne v roku 1966, Haile Selassie navštívil Jamajku, bol to obrovská záležitosť pre Rastafarianov. 100 tisíc ich ho čakalo priamo na letisku. Títo svedkovia hovorili, že tam teda bolo veľmi výrazne cítiť dym marihuany. Ale však to vlastne súvisí s týmto náboženstvom. Niekoľko minút mu trvalo, kým ako keby mohol vôbec z lietadla odísť. Ten dáho jednoducho nechcel pustiť. A dodnes je tento deň jedným zo sviatkov rastafarianstva. Zároveň ho teda preslavil Bob Marley, to vieme, že on ako veľký v tých 60-tých, respektíve 70-tých rokoch veľká hviezda hudby a teda reggae. Dosť často nejakým spôsobom bol v kontakte s Haile Selassiem, jeho manželka, myslím, Boba Marleyho prestúpila Rastafarianom. Potom, ako ho videla Haile Selassieho, Haile Selassie mal mať podľa jej slov stigmata. Čiže
akože mal stigmy na rukách, áno, na nohách, áno, ako Ježiš Kristus.
Mala to ona teda vidieť iba na rukách, no a vlastne to ju malo presvedčiť, že naozaj je to Mesiáš. Ten etiópsky faktor vstupoval na Jamajku a vôbec do toho hnutia častokrát. Napríklad na prelome 60-70 rokov došiel do Etiópie jeden lavicový politik z Jamajky, ktorý obdržal od Haile Selassieho také symbolické predmety. Keď ji dovliekol na Jamajku, stal sa veľmi známym a v zápäti voľby vyhral. Koniec koncov aj tá kombinácia etiópskej vlajky, myslím tá farebná kombinácia žltá, zelená, červená je vlastne farba rastafarianstva, takže to s tým akože úzko súviselo. No.
A mal Haile Selassie dready?
Nie. Ako je zaujímavý postup samotného, ako sa vlastne k tomu stával samotný Haile Selassie, on to neodmietal, ale zároveň to ani nepotvrdil. On hovoril, že on je smrteľný a vlastne po ňom prídu ďalší. V jednom rozhovore Rastafariani to berú ako vidia za tým niečo viac, že každý človek je smrteľný, ale že on ako duchovný vodca to chápal inak. Každopádne, možno ste počuli pesničku od Boba Marleyho Iron Lion Zion, tak táto pesnička bola napísaná po smrti Haile Selassieho práve ako vzďaky od Boba Marleyho.
Nikdy som si naozaj toto v živote nespojila, dokonca som, neviem, asi sa pozerala na rastafarianstvo ako na skôr na nejakú filozofiu, ako náboženstvo, ktoré verí, že v Etiópii je Mesiáš, ktorý ich asi vykúpi. A to bolo teda záchrana tých bývalých černošských otrokov z nejakej neľahkej situácie, hej, že v toto oni nejako dúfajú.
V tom čase, kedy to začalo, tak ešte naozaj aj ten rasizmus tam bol veľmi prítomný v tých 30. rokoch. Takže tá myšlienka tu naozaj bola ako keby vrátiť sa domov.
Jasne. Už sme naznačili teda smrť Haile Selassieho, tak poďme postupne na záver tohto príbehu. Ono sme niekedy v nejakých 70. rokoch už a v krajine sa postupne šíria myšlienky komunizmu. Asi najmä kvôli tomu, že Haile Selassie ako cisár naozaj potlačal akúkoľvek opozíciu a žil na kráľovskom dvore.
Za ten prílev komunistických myšlienok mohla aj šíriať sa studená vojna. Tento africký roh bol zo strategického hľadiska veľmi zaujímavý, najmä pre Sovietov. Intenzívne podporovali šírenie komunizmu. Tá nepopularita Haile Selassieho samozrejme súvisela aj s tým komunizmom, ale súvisela hlavne aj s takou nečinnosťou vo viacerých veciach. On už bol vyše 80-ročný, pri vláde takmer polstoročie. Jediný, kto ho podporoval v tomto čase, bude len cirkev a šlachta, čiže tie konzervatívne časti spoločnosti. A v roku 1972, keď vypukne ďalší hladomor, sa vlastne pre Haile Selassieho situácia ešte viacej skomplikuje. Totiž to vypukne to v jednom regióne, ktoré bolo celkom na tom dobre s obilím, ale toto obilie bolo ako keby sa prenieslo do iných častí Etiópie a keď sa táto informácia rozšírila, tak vypukla vzbúra. Takým naozaj koncom pre cisára bude ďalšia vzbúra v roku 1974, keď sa v jednej časti Etiópie vzbúria vojaci kvôli malým platom a nepitnej vode. A to už bude veľký problém, pretože ako náhle sa začnú búriť vojaci a polícia, tak pre taký autoritatívny režim, ako bol ten Haile Selassieho, to je veľký problém.
Čiže príbeh Haile Selassieho nakoniec skončí trochu tragicky, ale tak dožil sa relatívne vysokého veku, hej, že 83 rokov bolo naozaj dosť. Je zaujímavé, že som si všimla teda taký ten prerod, že on je vlastne na začiatku veľmi progresívny politik, snaží sa robiť zmeny, reformy a vytláča tú konzervatívnu cisárovnu, ale nakoniec on sa stane tým, čo ho podporuje cirkev a šľachta, čo sú tie konzervatívni ľudia v krajine. Že kde je ten jeho prerod akože osobnostný?
To si presne trafila klinčok po hlave. Niekedy v tých 50-tých, koncom 50-tých rokov ako keby stráca možno ten zmysel pre realitu a rieši veci zlé. Naozaj on aj chcel byť ešte väčším reformátorom, ale mnohokrát mu to práve tá šlachta, respektíve cirkev nedovolila, takže tá Etiópia napriek tým mnohým reformám, napriek ústave, ktorá bola na papieri inšpirovaná americkou ústavou, tá krajina ostala stále polofeudálnou, hej, čiže on nejakým spôsobom mohol, nejakým spôsobom nemohol, samozrejme ovplyvňovalo ho to prostredie, bol veľkým hrdinom, a tak bol aj chápaný v zahraničí, bol veľkým hrdinom toho protifašistického boja, on sám si teda dosť odtrpel, vlastne viacerí jeho deti boli zabité Talianmi, treba povedať, že naozaj počas tej talianskej okupácie dochádzalo v Etiópii ku genocíde. Po tej druhej svetovej vojne on si akože uvedomuje ten svoj postoj, aj tú svoju autoritu v rámci nejakého afrického hnutia, zakladá nejakú organizáciu Africkej jednoty, čiže toto bude všetko fajn, navonok on bude pôsobiť dobre, ale ako náhle v tých 60-tých a začiatkom 70-tých rokov proste nezvládne tú situáciu a tá jeho popularita pôjde preč, tak aj tá jeho prestíž svetová utrpí a nakoniec vlastne skončí tak, ako skončí. No.
Myslíš, že bol diktátor?
V takom pravom slova zmysle asi nie. V pravom slova zmysle príde ten diktátor po ňom. Hej, to bude ten Mengusta Haile Mariam, ktorý bude vyslovene komunistický diktátor.
12. marec 1980, denník Sophie Radwan, Historičky. Dnes som strávila celý deň ponorená do archívov, prezerajúc dokumenty a svedectvá, ktoré by mi mohli pomôcť odhaliť pravdu o posledných dňoch Haile Selassieho, posledného cisára Etiópie. Jeho smrť, obklopená tajomstvom a kontroverziami, ma fascinuje. Už dlho sa snažím overiť klebetu, ktorá sa rozpráva, nevie sa však, či môže stáť na reálnych základoch. Cisára údajne mohli udusiť vankúšom v jeho domácom väzení. Táto teória, hoci nikdy oficiálne nepotvrdená, pridáva jeho posledným dňom tajomný a tragický rozmer. Záver jeho života sa nepodobal pokojným rokom 80-ročného starca. Navštívil Čínu i Taliansko, bol pozvaný na oslavy výročia 2500. založenia Perskej ríše. Mimo Etiópie sa Haile Selassie naďalej tešil mimoriadnemu rešpektu. Ako predstaviteľ, ktorý bol na čele štátu najdlhšie zo všetkých, ho často uprednostňovali pred inými lídrami. Štátny pohreb Johna Fitzgeralda Kennedyho či Charlesa de Gaulla? Áno, cisár bol pritom. Čo sa však zatiaľ dialo doma? Etiópia vyšla z hodnotenia organizácie Freedom House ako neslobodná. Väzenia plné politických väzňov, nezriedka mučených a na druhej strane rozsiahle amnestie. Politický vplyv cisára bol obrovský. Krajinu sledoval prostredníctvom štyroch špionážnych agentúr, ktoré navzájom špehovali jedna druhú na civilnej i vojenskej úrovni. Selassie jediný mal skutočný prehľad o situácii v Etiópii. Alebo nemal? Rozpor panuje okolo hladomoru, ktorý v rokoch 1972 až 1974 sužoval krajinu. Niektoré zdroje naznačujú, že cisár nevedel o rozsahu gigantickej katastrofy, ktorá usmrtila možno až 200 000 ľudí. Akokoľvek, snahy o riešenie boli nedostatočné. Prestížou starnúceho monarchu preto značne otriasla televízna reportáž, ktorá zahraničnej verejnosti ukázala na jednej strane hrôzy hladomoru a na strane druhej život na cisárskom dvore v Addis Abebe. Guvernér najpostihnutejšej provincie pritom odmietol rozdeliť potraviny zo zásielok medzinárodných humanitárnych organizácií, kým nerozpredal svoje predražené zásoby. To už ľud neuniesol. Nasledoval celý rad povstaní, ktoré viedla skupina revolučných dôstojníkov, ktorá neskôr vošla do dejín ako Derg. Netrvalo dlho a vzbúrenci prebrali vedenie krajiny do svojich rúk. Početných príslušníkov elity starého režimu zatkli a popravili. Počas revolučných udalostí zostal 80-ročný monarcha takmer osamotený v paláci. 12. septembra 1974 na etiópsky Nový rok mu skupina dôstojníkov predniesla prehlásenie o zbavení trónu. Potom ho mesiace držali v domácom väzení. Derg, ktorý sa medzi tým priklonil k marxistickým ideálom, formálne zrušil monarchiu ako aj všetky feudálne tituly. Takmer rok po cisárovom zatknutí, 28. septembra 1975, oznámili etiópske médiá, že bývalý monarcha zomrel v domácom väzení na zástavu srdca. Mohlo to však byť čokoľvek. Telo tajne pochovali, aby sa nestalo predmetom uctievania. Najmä vidiecke obyvateľstvo totiž považovalo cisára stále za skutočného panovníka, ale aj hlavu cirkvi. Rovnako sú známe príbehy o tom, že prostí vojaci, ktorí zosadeného cisára strážili, mu stále preukazovali všetky cisárske pocty. Cisárom bol teda až takmer do úplného konca.
Podcast Tak bolo ti prináša Česká mincovňa. Česká mincovňa SK.
Keď zapadne slnko, záhady ožívajú. Vražedné psyché vás pozýva na noc plnú nevyriešených prípadov a fascinujúcich psychologických profilov. V nedeľu 14. apríla prvý raz v Českej republike v Brnenskom Rubíne. Takže najprv premiérovo Brno a o dva dní na to v útorok 16. apríla Trenčín. Piano klub. Vstupenky na zapotur.sk.
Zapo. Zábava v podcastovách.